Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo poglavlja Metafizika mladosti iz knjige Howarda Islanda i Michaela Jenningsa, Walter Benjamin, kritička biografija.
Ako većina svedočenja Waltera Benjamina iz perioda od 1912. do 1914. godine ukazuje da je predstojeći Prvi svjetski rat bacao sve dublju senku na cijelu Europu, njegovim prvim univerzitetskim godinama u Freiburgu i Berlinu dominirale su prilično drugačije preokupacije. Tih godina počeo je svoje studije da usmerava na ono što bismo mogli nazvati filozofijom kulture. Međutim, daleko važnije od samih studija bilo je Benjaminovo razvijanje široke i prodorne kritike akademskog života tokom njegovog univerzitetskog doba. Ta kritika je u početku poprimila oblik serije briljantnih, iako veoma ezoteričnih i uglavnom neobjavljenih eseja. Benjamin se međutim sve više isticao kao vođa i govornik u različitim studentskim grupama, povezanim s onim što je danas poznato kao nemački omladinski pokret. To strastveno bavljenje životom studenata iznedrilo je njegove prve spise namijenjene široj publici. A dok je razmišljao o potencijalnoj javnoj ulozi, Benjamin je prvi put bio primoran da preispita i svoj identitet kao Jevrejina. Benjamin je počeo studiju u aprilu 1912. na Univerzitetu Albert Ludwig u Freiburgu, jednom od najstarijih i najuglednijih nemačkih univerziteta. Sam Freiburg bio je mali, tihi grad, poznatiji po lepoti svojih predela na južnim obroncima Švarcvalda, nego po kulturnom životu. Teško je zamisliti veću suprotnost užurbanom Berlinu, iako će Freiburg ubrzo postati centar novog fenomenološkog pokreta u filozofiji, razvijenog oko učenja Edmunda Husserla i njegovog revolucionarnog učenika Martina Heideggera, 3 godine starijeg od Benjamina. Benjamin je upisao filologiju da bi nastavio studije književnosti, a tokom letnjeg semestra pohađao je niz predavanja, više nego u bilo kom od narednih semestara. To je uključivalo kurseve, kao što su religiozni život u poznoj antici, srednjovjekovna nemačka književnost, opšta istorija 16. veka kod čuvenog historičara Friedricha Meinekea, Kantov pogled na svet, filozofija savremene kulture, stil i tehnika u likovnim umjetnostima i uvod u epistemologiju i metafiziku. Posljednji od tih kurseva, pred više od 100 studenata, vodio je istaknuti neokantovski filozof Heinrich Rickert, čije je učenje polazilo od kritike kako pozitivizma, kantovsko shvatanje da su podaci izvedeni iz čulnog iskustva jedini validan izvor spoznaje, tako i vitalizma, filozofski fokus na sam život, proizašao iz kritike racionalizma koju su zastupali Schopenhauer i Nietzsche. Rickertov posebni doprinos sastojao se u teorijskoj apropriaciji istorije i kulture. Uprkos logičko-naučnom načinu njegove argumentacije, Rickertova istorijski orijentisana analiza, koja je odražavala okretanje ka istoriji problema, što je bilo glavno obeležje jugozapadne škole neokantizma, i njegov pokušaj da teorijski prevaziđe antinomije duha i prirode, forme i sadržaja, subjekta i objekta i tako ode dalje od Kanta, imali su određen utjecaj i na Benjamina. Tačnije, za Benjaminova vlastita filozofska i estetska istraživanja tokom naredne decenije može se reći kako se u nekim značajnim tačkama upliću i izvlače iz orbite neokantizma Rickerta i Hermana Kona, profesora filozofije iz Marburga. U posljednjoj godini života čak je pisao Adornu, pred kojim je uvijek umanjivao romantičarske utjecaje na svoju misao. Ja sam Rickertov učenik, kao što si ti Corneliusov. Rickertova predavanja o epistemologiji i metafizici iz 1912. slušao je i mladi Heidegger, koji će svoju inauguralnu doktorsku disertaciju napisati pod Rickertovim mentorstvom, pre nego što ovaj pređe u Heidelberg 1916. kada ga u Freiburgu nasljeđuje Husserl. Heidegger i Benjamin ponovo će se naći zajedno na Rickertovim predavanjima iz logike, u stvari o novoj filozofiji života i njegovom pratećem seminaru o filozofiji Andrija Bergsona idućeg leta, tako da smo u iskušenju da zamislimo kako su donekle postali svesni jedan drugog na tom seminaru o Bergsonu. Međutim, koliko znamo, između dvojice ljudi čiji su spisi imali toliko mnogo dodirnih tačaka i čiji su životi bili toliko različiti, nije bilo nikakvog ličnog kontakta, iako će se Benjamin upoznati s ranim Heideggerovim delima nekih 4 godine kasnije, istina s nepovoljnim utiskom. Preopterećen velikim očekivanjima od visokog obrazovanja, Benjamin je svoj prvi semestar na univerzitetu doživeo kao potop i haos, ili je tako makar pisao Herbertu Belmoru, svom glavnom prijatelju s kojim se dopisivao tokom prve 2 univerzitetske godine. Ponekad je uspevao da umakne bauku prezaposlenosti, tako što se prepuštao blagom krivudanju šetnje gradom, duž oboda univerziteta u vedra jutra. Jugozapadna Nemačka je mogla da ponudi mnogo više u pogledu lepote predela i sunčanog vremena, nego što je to bio navikao u rodnom Berlinu. Međutim, mnogo češće je imao osjećaj kako je prisiljen da boravi u onome što je zvao frajburškim vremenom, koje se odlikovalo time što je imalo prošlost i budućnost, ali nikad sadašnjost. Činjenica je, kao što primećuju u pismu Belmoru iz sredine maja, da ovdje u Frajburgu imam 10 puta manje vremena za svoja razmišljanja o akademskim stvarima nego u Berlinu. Njegova odluka da studira u provincijskom Frajburgu verovatno nije imala toliko veze s prestižem profesora kao što su Rikert i Meinecke, koliko s činjenicom da je Frajburg za trenutak postao centar radikalne studentske akcije. Bio je to prvi među brojnim nemačkim univerzitetima koji je studentima dozvolio da sprovedu delo ključni strateški predlog Gustava Winneckena, da se u okviru postojećih nezavisnih studentskih udruženja osnuju odeljenja za reformu školstva. Nezavisna studentska udruženja osnovana su na mnogim nemačkim univerzitetima na smeni vekova, u opoziciji postojećim studentskim udruženjima i duelskim klubovima, radi ostvarenja nekih liberalnih obrazovnih ideala iz 19. veka, kao što su unutrašnje jedinstvo akademskih disciplina i razvijanje individualne ličnosti unutar akademske zajednice. Ta udruženja bila su glavni univerzitetski ogranak nacionalno-omladinskog pokreta Jugendbewegung, koji se prvobitno razvio iz niza malih, ali čvrsto organizovanih grupa momaka koji su uživali u lutanju predelima oko Berlina. Takve grupe, takozvane ptice lutalice, zvanično su ustanovljene u Berlin-Štiglicu 1901. Iako su se neformalno okupljale godinama unazad da bi se posvetile svetu prirode i negovanju jednostavnih navika, koje su proisticale iz vremena provedenog na otvorenom. Dok su se omladinske grupe, labavo oblikovane po uzoru na Van der Vogel, osnivale širom Nemačke, blagi antiintelektualizam i apolitičnost ranih grupa, tih dugokosih, neurednih bahanata, koji su lutali poljima i šumama i udarali u svoje gitare, ustupio je mesto širokom spektru posebnih interesovanja. A ono što je bio samo konglomerat dečačkih klubova, postao je omladinski pokret. Do 1912. Slobodna Nemačka omladina, krovna organizacija pokreta, obuhvatala je elemente u rasponu od pacifističkih idealista, s kojima je bio povezan i Benjamin, do žestokih nacionalističkih i antisemitskih konzervativaca. Winneckenijanci sigurno nisu bili najveća od tih grupa. Procenjuje se da ih je 1914. bilo oko 3000, iako su sa svojim antiautoritarnim modelom slobodne školske zajednice u Wickersdorfu i kao samosvesna avangarda svakako bili grupa s najistaknutijim javnim profilom. Predstavljali su se kao najveći pobornici akademske i kulturne reforme, pri čemu su ciljali na reformu svesti uopšte, a posebno buržoaske svesti. Iz komunističke perspektive Hilde Benjamin, žene i autorke biografije Walterovog brata Georga, mladići i devojke oko Winneckena izgledali su kao intelektualna elita. Ona navodi kolektivno napisan izveštaj o istoriji omladinskog pokreta među nemačkom radničkom omladinom. Počeci tog opozicionog buržoaskog omladinskog pokreta sežu do smene vekova. Deo srednjoškolaca, uglavnom mladića iz srednje klase i buržoazije, došao je u sukob s autoritarnim režimom koji je vladao u srednjim školama, u kojima su ton uglavnom davali okoštali pedanti, koji su od učenika zahtevali bezuslovnu poslušnost. Potiskivanje svake samostalne intelektualne inicijative, usklađivanje obrazovnog programa s ideologijom vojne pripravnosti i kultom monarhije, bili su u suprotnosti s humanističkim idealima na koje se pozivalo u nastavi. Uz sve to, mnogima su bili odbojni i građanski moral roditeljskog doma, težnja za profitom i licemerije, servilnost i bezobzirnost. Mnogi od tih mladih ljudi su posle mature nastavili da studiraju na univerzitetima gdje su i dalje negovali duh van der Vugela. Odbacivali su prakse reakcionarnih studentskih klubova, njihovu opsednutost dvobojima i pićem, njihov šovinizam, bahatost i prezir prema narodu. Ono što je u osnovi motivisalo nekonformizam tih mladih ljudi nije bio postojeći društveni poredak, već generacijski sukob. Odbijali su bilo kakvo aktivno učešće u tadašnjim političkim borbama. Njihov cilj bilo je obrazovanje ljudi koji oblikuju svoje živote prema sopstvenim principima, na sopstvenu odgovornost i u unutrašnjoj istinitosti. Svako ko se upusti u ispitivanje etičkog programa Benjaminovih predratnih studentsko-aktivističkih spisa, s njihovom detaljnom optužnicom protiv zatupljujućeg školskog drila i narkotičkog filistarstva, koje se rađalo u dosluhu škole i porodice, otkriće mnoge podudarnosti s intelektualnim i duhovnim nekonformizmom opisanim u ovom odlomku. Pokazalo se da su Vinkenijanci ostali manjinski glasi unutar konzervativnijeg dela nezavisnih studenata. Odeljenja za reformu školstva, preko kojih je Vineken neko vrijeme uticao na studentski život na univerzitetima, bila su osmišljena kao dopuna ponude iz zvaničnih kurseva, koje je trebalo da horizont obrazovanja proširi izvan okvira usko specijalizovane stručne i profesionalne obuke. Frajburško odeljenje za reformu školstva, koje je organizovalo seriju predavanja na univerzitetu i večernje diskusione grupe, ponudilo je Benjaminu drugu arenu za ostvarivanje njegove misije, da vrati ljude u njihovu mladost. Tog leta njegov esej Reforma školstva, kulturni pokret pojavio se kao pamflet u izdanju Frajburškog odeljenja za reformu školstva u tiražu od 10.000 primjeraka, koji je bio besplatno distribuiran na univerzitetima širom zemlje. Ovog puta pod novim pseudonimom, Eckhart, filozof, Benjamin piše kako školska reforma ne znači samo reformu u prenošenju vrednosti, već i temeljnu reviziju samih vrednosti. S one strane institucionalnog okvira, kao takvog, obrazovna reforma bavi se celim načinom razmišljanja. Ona ne pretpostavlja toliko neko usko obrazovno restrukturiranje, koliko širok etički program. Ali, obrazovanje nije samo stvar razmišljanja sub specie aeternitatis prema čuvenoj Spinozinoj frazi. To je stvar življenja i delanja pod aspektom večnosti. Samo kao takvo proširenje ličnih i društvenih horizonata, obrazovanje može doprinijeti formiranju kulture shvaćene kao prirodni napredak ili uzdizanje čovečanstva. Oko 3 godine kasnije, u kulminaciji svoje mladalačke filozofije, u članku Život studenata, Benjamin će mnogo jasnije izdvojiti relevantni istorijski zadatak od nebuloznih predstava o ljudskom progresu duž prave linije vremena. Benjaminova ideja o buđenju mladosti, neposredno utemeljena u Vinekenovom učenju, ali u krajnjoj liniji duboko ukorenjena u nemačkoj misli 19. veka, od Schlegela i Novalisa do Nietzschea, dokumentovana je u njegovoj prepisci, ali još više u izuzetnoj seriji objavljenih i neobjavljenih članaka iz perioda od 1911. do 1915. To nisu bila tek mladalačka dela. Ta bujica spisa prožeta je originalnošću koja će obeležiti skoro sve što će Benjamin kasnije napisati. Projekat omladinske kulture za njega nikada nije bio ograničen na program reforme školstva, već je težio revoluciji u razmišljanju i osjećanju. Smislena promjena institucija može uslijediti samo posle kulturnog preobražaja. Omladina se shvatala kao avangarda u borbi za novo čovečanstvo i radikalno novo sagledavanje. Ona nije predstavljala samo kulturno-politički pokret, već filozofiju života ili živu filozofiju, tačnije, filozofiju istorijskog vremena i filozofiju religije. Za mladog Benjamina te dimenzije misli bile su tesno povezane u samom nemačkom konceptu duha. Mladost je definisana kao stalno pulsirajući osjećaj za apstraktnost čistog duha, Te reči potiču iz jednog od najrapsodičnijih pisama iz perioda 1913-1914, upućenog njegovoj prijateljici i saborkinji Karli Zelikson, studentkinji medicine u Berlinu i kasnije supruzi Herberta Belmora. Doslovno, svaka reč njegove formulacije ima ezoterični naboj, sračunat da raznese logiku očeva. Karla Zelikson ga pita, kako to postići? Duboko dirnut, on odgovara u iskreno mističnom tonu. Cilj je prosto osjećaj mladosti sam po sebi, nešto za šta nisu svi sposobni. Velika radost njenog prisustva. Drugim rečima, cilj nije poboljšanje, već ispunjenje. Ključni termin kod Rikerta, nešto imanentno svakom pojedincu koji postaje mlad. On nastavlja. Danas sam osjetio strahovitu istinu Hristovih reči. Jer gle, carstvo Božje nije ovdje ili onde, već među vama. Voleo bih da zajedno čitamo Platonov dijalog o ljubavi, gozbu, gdje je to rečeno lepše i promišljeno dublje nego bilo gdje drugde. Biti mlad, kaže on, ne znači toliko služenje duhu koliko njegovo iščekivanje. Ovdje se možemo prisjetiti Hamletovog pojma spremnosti koja stremi igri. Kvaziteološka terminologija ukazuje na ono što je u apstraktnosti duha presudno. Umjesto da dozvoli sebi da se fiksira u bilo kom konačnom stavu, pulsirajuća, večno aktualizujuća duša mladosti zadržava svoj pogled slobodnim. Kao što piše Benjamin, to je ono najvažnije. Ne smemo se vezati za bilo koju ideju, čak ni za ideju o omladinskoj kulturi. Drugim rečima, nikakva dogma i nikakav izrečit zatvoreni sistem, kamoli bilo kakvo sledbeništvo, već prosvetljenje, izvlačenje i najudaljenijeg duha ka svetlosti. Upreko sličnosti tih ideja s naivnim romantizmom, koji će Benjamin u kasnim godinama uglavnom odbaciti, one ukazuju na uspon konstitutivne dvosmislenosti s kojom se srećemo u njegovim najkarakterističnijim delima, dvosmislenosti koja izražava njegovo dinamično, dijalektičko shvatanje istine kao otkrivenja koje ostaje verno onome što je skriveno. To nije istina u nekoj stvari, već istina u samoj stvari. Pitanje Karle Zelikson kako to postići u osnovi je bilo izazov na političku akciju. Benjaminov odgovor iz 1913. skrenuje poziv na akciju u carstvo ideja, i to veoma visokoumnih. Politika nije bila tema kojom se Benjamin direktno bavio u svojim spisima iz univerzitetskih godina, osim u retkim prilikama. U svom dijalogu o religioznosti sadašnjosti iz jeseni 1912. na trenutak iznosi viziju o poštenom socijalizmu, drugačijem od konvencionalnog socijalizma tog vremena. A na jednom mjestu u prepisci prilično ležerno objašnjava svom cionističkom prijatelju Ludvigu Strausu kako se još nije opredelio između socijaldemokratske i levo-liberalne orijentacije. U svakom slučaju, dodaje, budući da je politika oruđe političkih partija, a ne ideja, političko delovanje na kraju može biti samo jedno – umeće biranja manjeg zla. Ipak do kraja njegovih univerzitetskih godina vera u obrazovanje, uverenje da politika počinje u obrazovanju i donosi plodove u kulturi, motivisat će njegovo sve istaknutije učešće u aktivnom organizovanju političkog života njegove frakcije omladinskog pokreta. Ona će motivisati i njegov protest protiv škole i porodice i nastaviti da služi kao model za njegov strogi, estetski, obojeni etički program. Ono što je u njegovom razmišljanju bilo specifično etičko jeste ideja o prijateljstvu koja je, kao i mnogo toga drugog u tadašnjem reformističkom diskursu, imala značajne klasične preteče. U ovom slučaju Platonov pojam filije, prijateljstva jednakih, kao agnostičkog medijuma istinskog zajedništva. Nietzscheova ideja o društvenom poretku kao kongregaciji stotinu dubokih samoća također će imati određenu ulogu, kao i Kantova nedruštvena društvenost. Benjaminova formulacija, prijateljstvo između stranaca, prijatelji koji ostaju na određenoj distanci, evocira dijalektiku samoće i zajedništva koja se često javlja u njegovim pismima iz tog perioda. Ta formulacija će se odražavati u njegovim odnosima do kraja života. Samoću treba negovati kao preduslov za pravo zajedništvo, koje je nužno zajednica individualnih umova i individualnih svesti. Razrađene strategije distanciranja, koje će obeležiti skoro svaku vezu u Benjaminovom životu, imaju svoj izvor u tom uverenju. Njegovi strogo kodifikovani maniri, održavanje nepropusnog zida između njegovih prijatelja i rigorozno izbjegavanje ličnih stvari u razgovoru i prepisci. U isto vrijeme, smislena ili plodna samoća pretpostavlja živu zajednicu. Mislim da se možemo upitati gdje su danas oni usamljeni. Mislim da samo ideja i zajedništvo u ideji mogu voditi ka tome, ka samoći. Verujem da samo onaj ko je ideju učinio svojom, svejedno koju ideju, može biti usamljen. Verujem da takva osoba mora biti usamljena. Najdublja samoća je ona idealnog ljudskog bića u odnosu na ideju koja uništava ono što je u njemu ljudsko. A takvu samoću, onu dublju, možemo očekivati samo od idealne zajednice. Moraju se stvoriti uslovi za samoću među ljudima, koja je sada bliska samo nekolicini. Benjamin nagoveštava na šta misli kada govori o uslovima za duboku samoću u zajednici, za ideal koji razara sve što je suviše ljudsko. U drugom pismu iz tog perioda, u kojem kaže kako ima osjećaj da je cijela naša ljudskost žrtveni dar duhu i kako stoga ne dopušta nikakve privatne interese, nikakva privatna osjećanja, nikakvu privatnu volju i intelekt. Te smjernice koje odaju uzvišenu moralnu strogost, pored apstraktnog mladalačkog entuzijazma, mogu zvučati čudno kada dolaze od osobe koja će, nepunu deceniju kasnije, strastveno sakupljati retke knjige i originalna umetnička dela iz ličnog zadovoljstva i koja će brižljivo čuvati svoju privatnost čak i od najbližih prijatelja, iako će u isto vrijeme, što također treba primijetiti, napadati suštinski buržoaski pojam privatne svojine. Ali takve protivrečnosti bile su tipične za njegov mnogostrani karakter i bile su u skladu s onim što bi on nazvao kontradiktornom i pokretnom cjelinom koju su formirala njegova uvjerenja. Naime, filozofsko i političko nikada se nisu uzajamno isključivali u Benjaminovoj perspektivi, tako da je uvijek težio članstvu u grupama u koje se po temperamentu, ako ne i ideološki, skoro nikada nije uklapao. U istom pismu od 23. juna 1913. mogao je da napiše: iskupljenje neiskupljivog, to je ono što proglašavamo za univerzalni smisao. Benjaminov stav ovdje je u isti mah, aristokratski i egalitaristički, i to se nije promijenilo ni u njegovim kasnijim, uglađenijim istupima iz dubina izgnanstva i najvećeg siromaštva.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo poglavlja Metafizika mladosti iz knjige Howarda Islanda i Michaela Jenningsa Walter Benjamin, kritička biografija. Tekst je preveo Aleksa Golijanin, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.